Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:30 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Europa. Și acum principalele știri, pe scurt. Ponderea transferurilor bănești ale moldovenilor aflați la muncă peste hotare e de 27% din produsul intern brut, un plus de bunăstare, dar și o potențială problemă economică. Serviciul Vamal Moldovean susține că pacificatorii ruși și transnistreni ar fi implicați în cazuri de contrabandă.
Și din actualitatea internațională, România a preluat următoarele 6 luni președinția Consiliului Europei. Se așteaptă ca luni miști de externe din Uniunea Europeană să înceapă negocierile cu Bosnia în vederea unei posibile admiteri cândva în mulți ani acestei țări în Uniunea Europeană. Economiile din Ucraina și Georgia au avut numai de profitat de pe urma democratizării, se arată într-un recent raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare prezentat la Moscova. În timp ce la Minsk, președintele Belarus, Lukashenko, a spus că revoluții ca în Ucraina și Georgia nu vor avea loc în țara sa.
Deschidem pagina de actualitate internațională la Strasbourg, unde România a preluat astăzi președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. L-am luat pe corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, ce semnificație are această funcție rotativă și, în mare parte, onorifică.
Consiliul Europei are ca organ executiv Comitetul de Miniștri, compus din miniștrii de externe ai tuturor țărilor Consiliului. Președinția acestui comitet e rotativă și îi revine de drept fiecărei țări a Consiliului în ordine alfabetică. România preia astfel președinția de la Portugalia. Este o funcție pur onorifică. Rotația se efectuează odată la 6 luni, președintele Comitetului de Miniștri având această sarcină numai până la următoarea reuniune a Consiliului. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei nu are nicio putere politică și, de altfel, el nici nu ar putea lua vreo decizie cu serioase implicații politice, întrucât deciziile se iau în general numai la unanimitate. Principala atribuție a acestui Comitet de Miniștri este aceea de a urmări aplicarea în practică a deciziilor Consiliului Europei. În cele 6 luni ale președinției sale, România își inițieze câteva proiecte, cum sunt recunoașterea, în primăvara următoare, a unei noi regiuni europene a Mării Negre, cu statut bine definit, și organizarea în aprilie 2006 a unei conferințe la București pentru a închide Anul European al Cetățeniei prin Educație. Tot așa, în domeniul drepturilor omului, România își propune să obțină din partea Consiliului Europei întărirea rolului comisarului pentru drepturile omului din cadrul Consiliului. Mai sunt pe agenda discutarea drepturilor minorităților naționale și înstarea romilor. Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei fiind de 6 luni și dat fiind că din Consiliu fac parte în acest moment 46 de țări, asta înseamnă că României îi va reveni din nou această funcție onorifică peste 23 de ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la Bruxelles la Berlin. La 15 ani de la reunificare, Germania a intrat în zodia sau sub influența Estului. Cele două mari partide populare aflate acum la guvernare într-o așa numită mare coaliție sunt conduse de doi puteri foste. Angela Merkel, viitoarea cancelară, conduce de mai mulți ani Uniunea Creștin-Democrată, iar la mijlocul acestei săptămâni, Partidul Social-Democrat și-a ales un nou președinte în persoana lui Matthias Platzeck, premierul landului Brandenburg. La congresul Partidului Social-Democrat, noul președinte declara:
Ich bin klipp und klar sozialisierter Ostdeutscher. Bin das gerne und stehe dazu.
Am o socializare est-germană jet pe jet. Mi-o asum cu plăcere și nu ascund asta. Aceste cuvinte le-a rostit Matthias Platzeck, cu prilejul social-democrat din Germania. Cu o majoritate covârșitoare, delegații Congresului l-au ales pe est-germanul Platzeck în funcția de președinte al partidului. Astfel, Platzeck va fi primul politician răsăritean care va prelua conducerea partidului, care în următorii 4 ani va alcătui împreună cu Uniunea Creștin-Democrată o mare coaliție de guvernare. Și în fruntea Uniunii Creștin-Democrate se află ca șefă o femeie originară din răsăritul Germaniei. Este vorba despre Angela Merkel, care de aproape 5 ani este șefa creștin-democraților și pe care Parlamentul Federal o va alege săptămâna viitoare în funcția de cancelar. În opinia fostului lider al socialdemocraților, Vogel, Germania se află în fața unei noi ere politice.
Es beginnt zunächst mal eine neue Ära und es beginnt, unter dem Eindruck der Rede, sage ich das, eine hoffnungsvolle Ära.
Începe o nouă eră, o era speranțelor. Totuși vreau să evidențiez un aspect legat de cuvântarea pe care a ținut-o Placek la Congres. Această cuvântare a izvorât din experiențele autentice pe care le-a dobândit ca est-german. Tocmai asta constituie pentru noi social-democrații o șansă în plus. Lipsa de prejudecăți și relefarea aspectelor politice rostite de un est-german.
Die Einschätzungen des Positiven in unserem Lande.
Însă aici doi sunt priviți ca reprezentanți ai est-germanilor și ca avocați ai intereselor răsăritului. Pe de altă parte, comentatorii și analiștii sunt de părere că odată cu preluarea conducerii celor două mari partide populare germane de către doi est-germani, nostalgiile comuniste ale răsăritenilor se vor dispersa. Totodată, va descrește influența postcomuniștilor care la ultimele alegeri au obținut aproximativ 10% din voturi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă.
La București, presa de astăzi dedică mai multe pagini recente vizite în România a premierului moldovean Vasile Tarlev, ca și tematicii transnistrene. Tane Radu.
Preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei oferă României posibilitatea de a-și elibera cetățenii deținuți la Tiraspol, este concluzia cotidianului Ziua. Din această poziție, Bucureștiul ar putea reaminti Rusiei că trebuie respectată decizia CEDO în cazurile Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Articolul se referă la festivitatea de preluare a conducerii Comitetului de Miniștri. Aminte și că anul trecut, la 12 iulie, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Federația Rusă în procesul intentat de membrii grupului Ilașcu. Sunt pomenite numele avocaților moldoveni care i-au apărat, cu precizarea că, în afara lor și a Partidului Popular Creștin-Democrat de la Chișinău, doar ziarul Ziua și Asociația Civic Media ar fi întreținut o campanie pentru eliberarea lui Ivanțoc și Petrov. Campania a condus, se mai arată în Ziua, la crearea Inițiativei Civice Române, un forum din care fac parte 120 de organizații ale societății civile, care a semnat o petiție adresată forurilor europene în sprijinul deținuților de la Tiraspol. Este vorba, potrivit cotidianului românesc, de 4 milioane de semnatari. Evenimentul zilei și Ziua scriu despre vizita premierului moldovean la București, amintind discuțiile privind conflictul din Transnistria. Premierul român a dat oficialilor moldoveni asigurări, scrie Ziua, că România va continua să sprijine Moldova în rezolvarea acestei chestiuni. Nu lipsește nici declarația lui Vasile Tarlev că președintele moldovean Vladimir Voronin așteaptă cu interes reîntâlnirea cu Băscu. Ziarul Averea se referă la înțelegerea dintre guvernul român și cel moldovean privind furnizarea de energie electrică Moldovei și, respectiv, de expertiză în problema integrării europene. Știrea e întregită de declarația ministrului economiei de la București, Codruț Șereș, potrivit căruia este posibil ca anul viitor să poată fi recuperate datoriile de circa 30 de milioane de dolari pe care Compania de Electricitate a Republicii Moldova le are față de termoelectrica. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce cred analiștii despre proiectul Republicii Moldova? Ilona Spătaru a stat de vorbă cu analistul Gheorghe Cojocaru, pe care l-a întrebat mai întâi cât de pregătită este Republica Moldova să reducă dependența sa de resursele rusești și dacă poate realmente să facă acest lucru.
Republica Moldova, din păcate, rămâne vulnerabilă din punctul de vedere al asigurării securității sale energetice și ceea ce se întâmplă astăzi în relațiile cu centrala de la Cuciurgan confirmă odată în plus această constatare. Iar dependența quasi-totală de resursele rusești nu poate decât să sublinieze riscurile sociale și economice și să limiteze posibilitățile externe ale autorităților. Până în prezent, nicio guvernare nu a reușit să diversifice resursele energetice și de carburanți ale statului și se creează impresia că ar exista niște cercuri influente care ar fi interesate ca Republica Moldova să rămână în continuare dependentă de piața rusească de carburanți și resurse energetice.
Gheorghe, cum crezi? Recenta vizită la București a premierului Vasile Tarlev ar putea fi un semnal că se caută niște soluții alternative?
Da, cu atât mai mult că recent la București s-a examinat posibilitatea construcției unei linii de transmitere a energiei în România către localitățile din Republica Moldova și a unui gazoduct care va fi exploatat în comun. Această inițiativă, întârziată, dar binevenită totuși, dacă se va concretiza, va fi doar un început cu scopul diversificării pieței de resurse a Republicii Moldova. Ori soluțiile alternative nu ar trebui căutate doar în situațiile critice, ci problema asigurării securității energetice a statului ar trebui să fie o preocupare prioritară pentru cei aflați la guvernare.
Analistul Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor corespondente noastre, Ilona Spătaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, 17 noiembrie, este Ziua Internațională a Studenților. Istoria acestei zile a început la Praga cu evenimentele tragice din 1939, când trupele naziste au devastat campusul universitar, arestând și trimițând în lagăre de concentrare peste 1200 de studenți. 9 tineri au fost împușcați pe loc, iar universitatea a fost închisă. Din toată Europa, care se refugiaseră la Londra, au creat un Consiliu Internațional al Studenților, care, Consiliu, a declarat ziua de 17 noiembrie drept Ziua Internațională a Studenților.
Peste 50 de ani, în toamna lui 1989, studenții cehi au participat activ la Revoluția de Catifea, care a răsturnat regimul comunist din Cehoslovacia. Acele evenimente au inspirat mișcările de eliberare națională nu numai din centrul Europei, dar și din fosta URSS. În toamna anului 1989, la Chișinău, studenții au avut și ei un rol în dobândirea grafiei latine și declararea limbii române drept limbă de stat.
Cine nu-și cunoaște istoria e condamnat să o repete. Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă. Adune-ți curajul ca să-ți privești trecutul.
Acum 17 ani, studenții de la Chișinău au organizat o primă manifestație publică de amploare care a marcat începutul mișcării de renaștere națională din Republica Moldova. Alimentată de perestroica gorbaciovistă, mișcarea națională din Moldova a fost ca și în alte republici sovietici înleci și întreținută pe parcursul anilor de tineri, în marea lor majoritate studenți la instituțiile de învățământ superior din Chișinău. Cei mai mulți dintre acești studenți, deveniți astăzi juriști, artiști, ziariști cunoscuți, își amintesc cu nostalgie acele vremuri și regretă doar că nu au reușit în deplină măsură. Am stat de vorbă astăzi cu Sorin Bucătaru, student în acea vreme la Facultatea de Filologie la Universitatea de Stat din Moldova, participant la aceste evenimente. Sorin, pentru început vreau să te întreb care a fost rolul studenților în mișcarea de eliberare națională din 1989.
Tinerii și îndeoseb studenții au constituit segmentul cel mai activ implicat în procesele de democratizare la acea perioadă. Mi se pare și normal. La fel s-a întâmplat și în 88. Acum mai puțin și aduc aminte de noiembrie 88, când de fapt a fost prima manifestație neautorizată în Chișinău. Atunci și s-a constituit Liga Studenților, ca o pregătire deja a evenimentelor din noiembrie 89, care s-a soldat cu atacul Ministerului de Interne. Însă și manifestația din noiembrie 88, după un refuz categoric a autorităților, și atunci a fost o reacție firească a studenților. Acele nuclee atunci s-au contopit și au mers ca eu tot întreg și au venit ca o forță nouă în mișcarea democratică, într-o susținere a restructurării. La acea primă manifestație au fost arestate în jur de vreo 150 de persoane, fiindcă au fost arestați aplicând și violența. Imediat s-a răspândit prin tot Chișinău și atunci imediat a fost reacția inversă. Ne-am trezit cu vreo 25.000 de studenți în fața blocului 4 a Universității de Stat.
În ce măsură erați susținuți de profesori?
La început mai cu teamă, dar mai târziu o bună parte din profesori au susținut aceste, poate tacit, alții au chiar deschis, s-a trecut de partea noastră și nu le era nici lor ușor. Se insista pentru exmatricularele noastre. Datorită lor, noi am rămas la facultăți, ce a însemnat constituirea Mișcării de Liberare Națională pentru Societatea Moldovenească. Ea a fost acea supapă care a ridicat barajele pentru acel sentiment național. Ea a deschis niște uși spirituale care a permis societății să-și recalitatea.
Fiind participanță de la aceste evenimente, v-ați propus atunci niște scopuri reveniți?
revenirea la grafia latină, de exemplu. În opinia ta, au fost puse corect acele scopuri și dacă ceea ce v-ați propus voi s-a realizat?
Noi speram să ducă la căderea Imperiului Sovietic. Asta s-a și întâmplat. Grafia latină, limba de stat, erau doar niște etape. Nu s-a realizat acea independență pe care o vedeam noi. Unii au reușit, cum sunt balticii, ucrainenii, poate acum georgienii, la fel. Noi, la cafință, mâncă cu mici teme nefăcute.
Se vorbește mult în ultimul timp despre implicarea securității în compromiterea acelei revoluții.
Aceleași mișcări se întâmplau pe tot spațiul sovietic. Evident că au încercat o preluare a controlului. Era vorba de oameni infiltrați care încercau să denatureze mesajul, să intervină în unele acțiuni, să aplaneze unei pași. În mare, noi am evitat orice raporturi cu oficialitățile. Asta a intervenit la o etapă mai târzie, când deja s-a format Frontul Popular, care deja trebuia să intre clar în niște raporturi cu guvernanții.
Dacă istoria s-ar repeta și ați mai participa la asemenea evenimente, ați considera valabile acele scopuri din 89?
Scopurile, în mod sigur, ar fi aceleași, poate alte soluții de obținerea acestor scopuri. Crearea unor condiții ca cei care, de fapt, au fost promotorii activi sau mai puțin activi a regimului sovietic. Să nu-i mai regăsim structurile de astăzi.
În ce măsură crezi tu că s-ar implica în prezent tinerii în acțiuni comparabile celor din 1989?
Greu de spus. Din păcate, ce s-a reușit o denaturare a interesului politic. S-a indus ideea asta, politica este o chestie murdară, nu merită să te implici în ea. Și prin asta au bagatelizat și au denaturat mesajul ca să rămână doar ei, cei care însăși sunt promotori acestei idei. Cu toate că au fost grevele studențești, 94, a fost un alt vasta de Orașul Libertății, acum 3 ani. Probabil sunt alte accente deja sau alte sfere de interes mult mai departe de politică.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Moldovenii nu sunt deloc pasionați de sport, cel puțin așa arată un sondaj realizat recent de Știi Domeniu. În timp ce în țările dezvoltate fiecare a doua persoană face sport, în Republica Moldova doar 4% din populație practică sportul. În ultimii 10 ani, potrivit aceluiași sondaj, numărul cluburilor sportive s-a redus în jumătate. Experții susțin că sărăcia, condițiile precare în care se află edificiile sportive, dar și lipsa de interes pentru activitățile fizice, sunt principalele motive pentru care oamenii fac tot mai puțin sport. Să vedem ce cred însă locuitorii Chișinăului despre sport și cât de des îl practică.
M-am ocupat cu sport și mă ocup. Eu am sănătoasă într-un corp sănătos. Cred că sportul ar trebui să devină o normă pentru fiecare persoană. Înainte practicam și eu sport, dar acum din lipsă de timp l-am lăsat pe o perioadă. Sper să fie scurtă. Eu cred că poți să practici sport fără să cheltui prea mulți bani. Poți să ieși dimineața să alergi și să te simți altfel toată ziua.
În mare parte, oamenii sunt conștienți de faptul că sportul este sănătate. La modul practic este însă foarte greu să le reușești pe toate. Eu nu am nici timp pentru sport și nici bani. În aceste condiții încerc cel puțin să mă aflu mai mult în aer liber.
Dacă te stimiezi, faci sportul oriunde ar fi, dimineața, seara, ai 5 minute liberi, înseamnă că faci sport în anturajul care este. Trebuie să avem grijă, nu o să vie nimeni la ușă să bată, să zic oameni buni, treziți-vă că asta e pentru sănătatea voastră.
A fost la taekwondo puțin timp și mai mult la cât am învățat la școală. Era gimnastică, cât puțin așa. Fiecare femeie trebuie fiecare zi să ocupe primul pas și alimentația împreună cu gimnastica și cu mișcare.
Acum câteva săptămâni, președintele Vladimir Voronin a obligat angajații din educație și sport să ia măsuri urgente pentru reanimarea culturii fizice în Republica Moldova. Toată el a menționat că în prezent nu există suficiente mijloace pentru realizarea obiectivului menționat. Făcând această specificare, șeful statului poate a dorit să fie auzit, dar și înțeles mai mult de oamenii cu bani. Cine știe? Aceștia din urmă, chiar dacă foarte puțin la număr doresc să investească în sport, se plâng că legea privind sponsorizarea este una imperfectă și nu facilitează activitățile în domeniul sportului, lucru ce ne-a fost confirmat și de managerul clubului de fotbal Zimbru, Anatolie Șarpe.
Situația sportului e cam dificilă în Republica Moldova, implicit deci și atitudinea cea mai serioasă din partea celor de a conduce a țării. Multe țări ca România și Ucraina, cu ajutorul legii sponsorizării, persoanele vin cu bani și se investește în sport. Deci normal că apar și centre de pregătire, apar și cercuri de mai multe genuri de sport. Însă la noi nu există treaba asta. Când mergi să vorbești cu cineva despre sponsorizare, imediat deci apare treaba că acești sponsori nu au niciun privilegiu.
I-am întrebat pe fotbaliștii de la Zimbru dacă sunt mulțumiți de condițiile în care portă. Sergei Kirilov.
Din câte am urmărit rezultatele sportivilor noștri moldoveni, doar din entuziasmul sportivilor, au reușit individual să readucă un rezultat, să zic, o medalie, dar nu a fost susținută nici cu condiții, nici financiar, nici material.
Lucian Dobre, originar din România, joacă de o vreme la Zimbru. El nu știe prea multe despre situația sportului moldovean, dar spune că a acceptat oferta de la Zimbru pentru că acest club știe cum să-și motiveze sportivii.
Venit în Moldova, uită condițiilor care sunt în special la echipa Zimbru. De exemplu, în România nu există teren artificial mare. Dacă majoritatea cluburilor ar tinde spre aceste condiții, eu consider că fotbalul moldovean o să depășească fotbalul din România.
Încercând să aplice în practică ordinul președintelui Voronin despre reanimarea sportului, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului a elaborat un proiect al concepției de dezvoltare a culturii fizice în Republica Moldova. Documentul prevede, între altele, editarea unui manual de educație fizică și crearea unui consiliu coordonator, care să asigure promovarea și coordonarea politicilor naționale în domeniul sportului. În proiect se arată că activitățile de relansare a sportului vor fi susținute, citez, de organele guvernamentale în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, citat închis. Până în luna decembrie, concepția de dezvoltare a culturii fizice, care se află acum în dezbateri publice, urmează să fie definitivată, iar ulterior adoptată de guvern. Mai mulți sportivi cu care am discutat despre proiect s-au arătat sceptici în ce privește reușita lui. Aceștia consideră că sunt proporționale cu bugetul proiectului. Bugetul se pare va fi unul auster, mi-au spus sportivii. Iată de ce, în timpul apropiat, n-ar trebui să ne așteptăm la o reanimare a sportului moldovenesc. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Grotescă aseară pe stadionul Genja. România contra unui grup de refugiați nigerieni 3-0. Meciul a avut o istorie uluitoare. Partida a fost organizată de Federația Română fără niciun fel de pregătiri practice. Echipa Nigeriei s-a adunat la București pe bucăți, în grupuri de 2-3 jucători care au apărut dezorientați la aeroportul Otopeni. Doar 3 dintre cei care au intrat în teren erau titulari vechi. Înaintea meciului, nigerienii au realizat că mai au nevoie de un jucător și au telefonat după un nigerian necunoscut care joacă în București la FC Național. Mulți nigerieni arătau chiar ca o trupă de refugiați. Au ajuns la hotel cu 3 ore înainte de meci. Au declarat că le e foame și au aflat că nu au echipament. Tricourile au fost imprimate rapid în ultima clipă la magazinul Unistadio. 500 de spectatori și-au petrecut timpul râzând de comedia din teren. Totul s-a terminat cu o rușine enormă pentru federație și pentru președintele ei, Mircea Sandu. Peste 4 zile au loc alegerile pentru președinția federației și Mircea Sandu pare să controleze situația în ciuda acestei noi probe de incompetență. Tot aseară un spectacol stupefiant la Istanbul. Turcia-Elveția, returul meciului de baraj pentru calificarea la mondiale. Elvețienii câștigaseră prima manșă cu 2-0 și au deschis scorul la Istanbul. Apoi s-au crezut în siguranță. Turcii au revenit însă în trombă și conduceau minutul 54 cu 3-1. Le mai trebuia un gol pentru calificare. Totuși se înscrie pe o contră și s-au calificat. Nebunia avea să urmeze. Imediat după fluierul final a început o încărcare generală în teren cu participarea jucătorilor și a antrenorilor. În tunel s-au întâmplat și mai multe. Poliția turcă pare să fi luat partea propriilor jucători și elvețienii spun că au probe că au fost bătuți de polițiști. Un elvețian a ajuns la spital. Alții au fost văzuți cu fața acoperită de sânge, cel mai probabil loviți de obiecte aruncate din tribună. FIFA a luat în discuție cazul de urgență și se așteaptă o sancțiune majoră care ar putea scoate Turcia din circuit cel puțin câteva luni. În celelalte meciuri de baraj, rezultate scontate și situații pașnice. A calificat după un 1-1 lejer cu Slovacia. Cehia a câștigat cu 1-0 și a doua manșă împotriva Norvegiei. Trinidad Tobago a reușit un 1-0 senzațional în deplasare cu Bahrainul. Antrenată de olandezul Benacker, Trinidad Tobago se califică pentru prima oară la mondiale. În sfârșit, o calificare mult așteptată. Australia, cunoscută pentru numeroși jucători de clasă din campionatele europene, a reușit să treacă la penaltiuri de Uruguay, după un meci extraordinar de nervos. Gus Hiddink, olandezul antrenor al australienilor, nu a avut puterea să se uite la penaltiuri. A aflat rezultatul din reacția tribunei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Modar, la în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Noșterea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, publicistul Gheorghe Budeanu scrie despre specificul campaniei de abonare la presa scrisă în Moldova. Constantin Pârțac, în aceeași publicație, inserează niște reflexii despre cum se face revista presii la posturile de televiziune din Moldova. Și tot Timpul de Dimineață ne propiu cu președintele Victoria Bank, Victor Țurcan, suspectat de autorități de luare de mită. Interviul lui Victor Țurcan e intitulat Persoane foarte influente vor să pună mâna pe Victoria Bank. Ziarul Moldova Suverană ne informează că președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit recent cu studenții orfani sau rămași fără îngrijirea părinților de la instituțiile de învățământ superior și colegii. Asigurarea cu locuri în cămine, îmbunătățirea condițiilor de trai și de studii constituie o preocupare a conducerii statului, a spus Vladimir Voronin. Temele principale din săptămânalul Puls al Uniunii Comun Moldova sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Un interviu cu liderul Comsomolului moldovenesc, deputatul Grigore Petrenko, care s-a întors recent de la Atena, unde a participat la congresul partidului Stânga Europeană. Despre această formațiune pan-europeană de tip nou, despre noile evoluții ale stângii europene, de fapt ce este acest interviu? Cât costă o vedetă a chefului particular? Despre taxele vedetelor moldovenești, rusești și românești, care sunt invitate la nunțile și bancheturile din Chișinău, citiți în pagina Music Box.
L-am rugat și pe publicistul Sevolo Ciornei să ne spună care sunt temele principale de mâine.
Editorialul lui Viorel Mihail, intitulat Rezervație de genii, în care autorul glosează pe marginea polemicii noastre basarabene dintre postmoderniști și clasiciști sau ce mai fi fiind ei, mustrându-i și pe unii și pe alții, încât nu mai este clar cine are dreptate și cine nu. Eu scriu la rubrica Impresii despre recenta inițiativă foarte mediatizată de implicare a societății civile în activitatea Parlamentului. Ni se spune de la televizor bine când fiecare cetățean va putea accesa site-ul Parlamentului propunând amendamente la legile Republicii Moldova. Ori în aceeași săptămână s-a văzut că fracțiunea majoritară din Parlament nu se prea se închisește nici de propunerile și amendamentele opoziției, care este compusă totuși din deputați, oameni competenți.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că vizita patriarhului Rusiei Alexei al II-lea la Chișinău s-a desfășurat sub semnul întrebărilor. De ce de bună seamă a venit la Chișinău de vreme ce văzut în el la Moscova? De ce președintele Voronin l-a invitat pe capul Bisericii Ortodoxe Ruse, deși acesta este un susținător deschis și al actualului lider de la Kremlin și al lui Igor Smirnov? De ce a fost nevoie de un ceremonial pompos în condițiile în care Moscova a asistat livrările de energie electrică în Republica Moldova? Iată întrebările la care Petru Bogatu încearcă să ne ofere niște răspunsuri. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, e ora Moldovei de astăzi, joi 17 noiembrie. Moderatorii emisiunii, Radu Benea și Ileana Giurchescu, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.